Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Presidenti amerikan Barack Obama thotë se Shtetet e Bashkuara janë kombi më i fuqishëm në botë. Pastrimi i parave dukurisht shqetësuese në Kosovë. Irani liron 10 marincat amerikan të ndaluar një ditë më parë. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues. Nisim me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Televizioni shtetror iranian raporton se Garda Revolucionare e Iranit ka liruar 10 forcat detare amerikane, të cilët kanë qenë në mbajtje për shkak se kanë hyrë në ujrat e Iranit. Pas kërkim faljes së tyre, ata janë liruar në ujrat ndërkombëtare të Xhirit, ka thënë Garda. Po sipas tij, marinarët, 9 burra dhe një grua janë liruar pasi është konstatuar se hyrja e tyre nuk ka qenë e qëllimshme. Zyrtarët amerikan kanë thënë se marinarët dhe dy anijet e tyre janë ndaluar pranë ishullit Farsi më 12 janar. Raportet nga Turqia bëjnë me dije se 3 shtetas rus janë arrestuar në ndyshimin se kanë lidhje me grupin militant Shteti Islamik. Të dyshuarit janë arrestuar për gjëja se ishin në kontakt me militantët të Shtetit Islamik në zonat e konfliktit dhe se ju kanë ndihmuar atyre me pajisje logjistike. Konsulata ruse në Antalya e ka konfirmuar arrestimin e 3 shtetasve, ndërsa ka thënë se arsyet për arrestimin e tyre pritet të sqarohen. Arrestimi vjen një ditë pas një sulmi në Stamboll, që dyshohet se është kryer nga Shteti Islamik, ku kanë mbetur vdekur 10 persona e plagosur 15 të tjerë. Zyrtarët pakistanez kanë njoftuar të mërkurën se së paku 15 persona janë vrarë nga një shpërthim që kishte në cak policin jashtë një qendre të vaksionimit në qytetin jug perëndimor të Pakistanit Quetta. Oficerët policor po qëndronin jashtë ndërtesës për të shoqëruar punonjësit e poliomelitit në ditën e tretë të fushatës së vaksionimit në provincën Balochistan ku kryeqytet është Quetta. Janë vrarë 15 persona në mesin e të cilëve 12 polic, një paraushtarak dhe 2 civil, i ka thënë një zyrtar i policisë lokale agjencis AFP. A i tha se 9 polic të tjerë dhe 1 civil janë lënduar. I dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për Sirin do të takohet sot me ambasadorët e fuqive të mëdha në Gjenev për para bisedimeve të parapara të datës 25 janar. Stafan de Mistura pritet të takohet me zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë që janë të dërguar në Gjenev, si dhe antarët tjerë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Britaninë, Kinën dhe Francën. Javën e kaluar Damasku është zotuar se do të marrë përsi pjesë në negociatat e 25 janarit, por grupet kryesore opozitare nuk kanë dhe nëzotimet të tila. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka mbajtur fjalimin e tij të fundit drejtuar kombit. Duke u përgjigjur në kritikat se ekonomia amerikane është në rënje dhe se është duke u dobësuar, Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë kombi më i fuqishëm në botë. Duke folur për luftën ndaj terrorizmit, luftëtarët e grupit militant Shteti Islamik, sipas tij duhet shërnjosur, përndjekur dhe shkatruar. Ndjekim një përmbledhje nga fjalimi i Zotit Obama. Presidenti amerikan Barack Obama e ka përshëndetur fuqinë ekonomike e ushtarake si dhe leadershipin amerikan, por ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të bëhen polici botës në kuptim të ndryshimit të rendit botror. Duke u përgjigjur në kritikat se ekonomia amerikane është në rënje dhe se është duke u dobësuar politikisht për balla tyre që a i quajti armiq, presidenti amerikan tha se Shtetet e Bashkuara janë kombi më i fuqishëm në botë.
Surveys show our standing around the world is higher than when I was elected to this office and when it comes to every important international issue. People of the world do not look to Beijing or Moscow to lead, they call us.
Ne shpenzojmë për ushtrinë tonë më shumë se 8 kombe të tjera së bashku. Trupa tanë janë luftëtarët më të mirë në historinë e botës. Asnjë komb nuk na sulmon neve ose aleatët tanë në mënyrë të drejtë për drejtë, nga se dihet se ajo është rruga drejt shkatrimit, ka thënë Obama. Duke folur të martën mbrëma gjatë adresimit të tij të fundit para kombit, Obama është përpjekur të demaskojë disa retorika të zjarta që e kanë karakterizuar fushatën zgjedhore para zgjedhjes së tij. Sipas ardhës si George Bush, ai ishte i hapur në përdorimin e gjuhës kur flitej për luftën amerikane ndaj terrorizmit. Nëse keni dyshim në përkushtimin e Amerikës ose timin për të parë se drejtësi ka pasur, pyesni Osama Bin Ladenin, ka thonë Obama. Kur ju vini pas Amerikanve, ne shkojmë pas jush. Kjo mund të marrë kohë, por ne kemi kujtesë të madhe dhe arritjet tona nuk kanë kufi, ka thënë ai. Fjalimi vjetor para Kongresit ishte i fundit për Zotin Obama në cilësinë e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ishte një mundësi për t'i përmbledhur arritjet e shmangur kritika gjatë udhëheqjes së tij. Teksa i ka përmendur disa sfida ndërkombëtare që kanë ndikuar në ndryshimet globale, presidenti amerikan e ka përmendur sëmundjen Ebola në Afrikë, paktin tregtar me Azin Lindore, luftën e Ukrainës dhe të Rusisë, si dhe dobësimin e thellë të Irakut dhe Afganistanit. E di që kjo është një kohë e rrezikshme, por nuk është për shkak të zvoglimit të fuqisë amerikane ose kanosjes nga ndonjë superfuqi. Në botën e sotme ne jemi të kërcënuar më pak nga perandoritë Këqija dhe më shumë nga shtetet e dështuara, ka thënë Obama para audiencës ku ishin të pranishëm ligjvënës së zgjedhur, sekretar kabineti e gjykatës së gjykatës supreme. Ka një çasje më të mençur, një strategji e durueshme dhe e disiplinuar që e vë në funksion çdo element të fuqisë sonë kombëtare, ka thënë Obama. Kjo do të thotë se Amerika do të veprojë gjithmonë dhe e vetme nëse është nevoja për të mbrojtur njerëzit dhe aleatët tanë, ka shtuar ai.
But on issues of global concern, we will mobilize the world to work with us and make sure other countries pull their own weight. That's our approach to conflicts like Syria.
Por në aspekt të interesit global, ne do ta mobilizojmë botën për të punuar me ne në mënyrë që të bëjmë të sigurta vendet e tjera që ta mbajnë vet peshën që kanë. Kjo ka qenë qasja jon rreth konfliktit në Siri, ku ne jemi partner me forcat lokale dhe po i udhëheqim përpjekjet ndërkombëtare për të ndihmuar që shoqëria e thyer ta ketë një paqe të qëndrueshme, tha ai. Presidenti amerikan ka quajtur radikal luftëtarët e grupit militant Shteti Islamik, të cilët kanë konfiskuar territor në Siri dhe Irak. Sipas tij ata janë vrasës dhe fanatik që duhet të çrronjosen, zhduken e shkatrohen.
Masses of fighters on the back of pickup trucks, twisted souls plotting in apartments or garages, they pose an enormous danger to civilians.
Turma të luftëtarve në pjesën e pasme të makinave e shpirta të prishur që bëjnë komplote në apartamente apo garazhe, këta janë ata njerëzit që paraqesin rrezik ndaj civilëve dhe duhet të ndaluar. Por ata nuk e kërcënojnë ekzistencën tonë kombëtare. Ky është tregimi që ISIL dëshiron ta tregojë. Kjo është mënyra e propagandës që ata e shfrytëzojnë për të rekrutuar. Nuk kemi nevojë të tubohemi që t'ju tregojmë se jemi serioz dhe as që kemi nevojë t'i largojmë aleatët jetik në këtë luftë, duke i bërë jehon gënjeshtrës se ISIS-i është përfaqësues i një prej religjioneve më të mëdha në botë. Ne thjesht duhet t'i quajmë ata për atë se çfarë janë, vrasës dhe fanatik që duhet çrrënjosur, përndjekur dhe shkatruar. Ai ka bërë thirrje Kongresit që të miratojë një rezolutë sipas të cilës autorizohen forcat ushtarake në luftën kundër Shtetit Islamik. Në Mitrovicën e Veriut, 378 pjesëtar të së ashtu quajturës mbrojtja civile në fillim të kësaj jave kanë nënshkruar kontratat për marrëdhënie pune me institucionet e Kosovës. Deri më tani ata kanë vepruar në kuadër të strukturave të Serbisë në veri të Kosovës e që nga institucionet e Kosovës janë konsideruar jo legale. Por si vlerësohet kjo çështje nga njohësit e zhvillimeve në Kosovë, ndjekim materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës me vite kanë bërë përpjekje për të shuar strukturat paralele të Serbisë në Kosovë. Bajram Gecaj, ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, thotë për Radio në Evropa e Lirë se integrimi i pjesëtarëve të së ashtu quajturës mbrojtje civile në institucionet e Kosovës është vetëm një hap i radhës në drejtim të shuarjes së këtyre strukturave.
Na kemi pas shuarjen edhe të strukturave qytetësore, policore. Kemi pas sukses plot në inkuadrimin e policisë në policinë e Kosovës, tash nuk ekziston më strukturë policore. Djetë është në gjithësi, pra këtë e në hapat vazhdushme, po shura e pjotë e struktura paralele do të ndodhë atëherë kur të materializohet asociacione.
Rangel Nojkic, njohës i zhvillimeve në Kosovë nga pjesa qendrore e vendit, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se integrimi i pjesëtarëve të së ashtu quajtur së mbrojtje civile është zgjidhja më e mirë dhe se kjo do të kontribuojë në uljen e tensioneve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, por edhe ndërmjet Veriut të Kosovës dhe institucioneve të Kosovës. Ai pret që deri në fund të vitit të integrohen edhe pjesëtarët e strukturave tjera të Serbisë, të cilat ende veprojnë në Kosovë me formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Pa oni postoje zervatno që postoja ti sve do në këtë nuk këdokse status zajednice srpskih opština ne bude rešio.
Ato ekzistojnë dhe do të ekzistojnë deri në momentin që nuk do të zgjidhet çështja statutit të asociacionit të komunave serbe. Kur të zgjidhet statuti i asociacionit, ato organe të përkohshme do të shuhen. Supozoj që kjo është mënyra për ta zgjidhur këtë problem. Pra, kjo është mënyra që të bëhet transferimi që ata njerëz që kanë punuar në ato institucione dalin ngadalë të transferohen në institucionet e Kosovës, ndërkohë që asociacioni është institucioni i Prishtinës, ka theksuar Nojkić. Marko Jakšić, lideri i serbëve të veriut të Kosovës, nga radhët e kundërshtuesve të integrimit të serbëve në institucionet e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se gjithë kjo që po ndodh nën kupton që serbët po pranojnë që të bëhen pjesë e Republikës së Kosovës dhe se Serbia po heq dorë nga një pjesë e territorit të saj. Sipas tij, integrimi i mbrojtjes civile është vetëm fillimi i integrimit.
Po je, josh jedna, da tako kažem, kamen na izgradnji nezavisno Kosova koje ova sadašnja vlast radi.
Ky është vetëm edhe një gur në ndërtimin e Kosovës së pavarur, të cilën qeveria e tashme serbe po e bën. Njerëzit kanë pranuar, në qoftë se i ka hequr qafe vendi AM, atëherë njerëzit nga diçka duhet të jetojnë. Në rast se i njëjti vend AM ju premton se kjo nuk është asgjë e keqe, që kjo nuk nënkupton njohjen e Kosovës, gjë që është mashtrim. Njerëzit kanë pranuar për shkak të ekzistencës materiale, ndërmjet patriotizmit dhe mbijetesës, njerëzit kanë zgjedhur mbijetesën. Njëjtë do të ndodhë dhe me policinë, me shëndetësinë dhe me arsimin, ka theksuar Jakšić. Sipas deklaratave të zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, pjesëtarët e të ashtu quajturës mbrojtje civile, të cilët janë integruar në institucionet e Kosovës, janë akomoduar në për dikastere të ndryshme të qeverisë së Kosovës dhe institucione e agjenci publike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dukuria e pastrimit të parave është mjaft e pranishme në Kosovë. Sipas autoriteteve kompetente, 1.5 milion është shuma e mjeteve të konfiskuara gjatë vitit të kaluar nga aktivitetet të dyshimta. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo vlerë është minimale krahasuar me praninë e dukurisë së pastrimit të parave. Raport nga Nadije Ahmeti.
Mbi 1.5 milion euro është vlera konfiskimit të parave gjatë vitit që lam pas për veprat penale, krimi organizuar, prostitucion dhe pastrim të parave, thonë udhëheqës të njësisë inteligjencës financiare. Dardanuhiu, drejtori kësaj njësie, madje ka thënë se kjo nuk mund të jetë e vetmja vlerë, por që deri më tani nuk ka ndonjë informacion tjetër zyrtar. Në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë, Dardanuhiu ka thënë se dukuria pastrimit të parave është e pranishme në Kosovë, mirë po shkalla prezencës së saj nuk është e matshme për shkak të natyrës së kësaj vepre penale. Por përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se vlera prej 1.5 milion euro është vlera minimale konfiskimit të parave nga aktivitetet e dyshimta në Kosovë. Artan Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, për Radio Evropa e Lirë thotë se shpëlarja parasë në Kosovë fillimisht ka ndodhur me procesin e privatizimit dhe më pas ka dyshime sipas tij se pastrimi parave realizohet nga projekte të ndryshme të organizatave joqeveritare dhe organizatave bëmirëse që veprojnë në Kosovë.
E diku gjatë OKM-ja ose rreth OKP-ja në një mënyrë kanë qenë lavatriqet e parave të pista kanë ardhur nga jashtë tani në Kosovë dhe janë privatizuar në një mënyrë ato janë bërë.
Demhasaj ndërkaq tregon se nga cilat aktivitete zhvillohet pastrimi parave në Kosovë.
Kjo në një mënyrë lidhet direkt me korrupsionin, por shkak se ne po kemi individ që kanë miliona, edhe asnjë nuk e din se nga i kanë marrë këto miliona. Kjo tregon atë se këto para ose janë marrë përmes korrupsionit ose janë marrë përmes shpëlarjes parave që kanë mundi marrë nga substancat narkotike, prostitucionit.
Se Kosova është rënë i përshtatshëm për shtrirjen e aktivitetit të pastrimit të parave, thonë edhe ekspert për çështje ekonomike. Profesori i ekonomisë Musa Alimani për Radio Evropa e Lirë ka thënë se paratë e fituara me aktivitete të dyshimta po legalizohen përmes investimeve në ndërtimin objekteve shoqërore dhe ekonomike.
Unë mendoj se problemi kryesor që ndron aty që bankat tona nuk kërkojnë burimin e mjeteve ose kapitalit. Prandaj edhe mos kontrolla ose mos përcjellë aty në paraqet një interes shumë të mirë, shumë të volitshëm që njerëzit tanë pra të bëjnë spastrimin e këtyre mjeteve pikërisht përmes ngritjes së objekteve qoftë ekonomike, qoftë shoqërore, banesore e kështu me radhë.
Ndryshe, njësia inteligjencës financiare ka kryesisht rolin primar në parandalimin e pastrimit të parave, ndërsa institucionet tjera të sundimit të ligjit, si dhe prokuroria dhe gjykata, ushtrojnë rol kyç në luftimin e kësaj vepre penale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për edicionin ton të mesditës. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.